Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Zaplesejte spravedlivý Hospodinu. Přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu zdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic. Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo. Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnících. Boj se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme.
Žalm 33. přináší chvalospěv, ale současně nás ujišťuje o několika důležitých skutečnostech. O spolehlivosti a moci Božího slova, o blaženosti lidu, který si Bůh vyvolil, ale také o blízkém vztahu Hospodina ke každému člověku. Nad těmito motivy se budeme zamýšlet s profesorem Pavlem Filipem. Pane profesore, řekněme si úvodem něco o 33. žalmu.
Tak tento žalm je chvalospěvem, a to chvalospěvem, který jednoznačně patří do souvislosti kultické, do souvislosti bohoslužby. Zkusme si to představit názorně. Schází se nějaká pospolitost k bohoslužbě, a ten, kdo tu bohoslužbu vede, kněz nebo prorok, vyzve ke chválení. Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. A vy, co máte nějaké nástroje, tak hrajte na ty nástroje. Při citaře, harfu o 10 strunách, polnice zapojte. A my ostatní budeme zpívat píseň novou, píseň pro tuto příležitost právě složenou. My budeme Hospodina chválit všichni. A teď pokračuje ten žalm, protože je k tomu mnoho důvodů ho chválit. A celý ten žalm až do 19. verše vypočítává různé důvody, které nejen opravňují to shromáždění, ale také ho zamazují, aby Hospodina chválil. Je to celkem asi 7 různých položek, které si připomíná ten lid, respektive které vyznává, co Hospodin je, co činí, jaký je. A to je všecko důvodem, aby se spojil ke chvále. Teprve v závěru potom mluví se o nás, my, naše duše s Bohem vzlíží. Všecko ostatní, nebo mezi tím všecko, je o Hospodinu.
První důvod ke chvalám se týká Hospodinova slova, jehož moc je zde ukázána, jak je charakterizuje žalmista.
Tak především říká, že to Hospodinovo slovo je přímé. To je krásný obraz. Představme si to, přímé je přímka. Co není přímé, je křivka. Je křivé nebo křivolaké. Hospodinovo slovo není křivolaké, není křivé. Je přímé jako přímka, která ukazuje směr. A stejně tak i to jeho dílo je spolehlivé. Tady je napsáno věrné, v každém svém díle je věrný. Je to spolehlivé, respektive je to důvěryhodné. Můžeš tomu věřit, můžeš v to vložit důvěru. Je to neotřesitelné. A to se potom demonstruuje tím, že Hospodin slovem stvořil skutečnost. Nebesa tady, ale později i ostatní svět.
Hospodin jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. To jsou krásné obrazy, o čem vypovídají.
Krásné obrazy to jsou, mají původ nepochybně v mytologii a vypovídají o tom, že Hospodin svým stvořitelským slovem vytvořil prostor k životu. Vykládat tyto obrazy je možno dvojím způsobem, taky se to uplatnilo v dějinách výkladu už od nejstarších dob. Jeden způsob je, že to navazuje na tu zprávu z první knihy Mojžíšovy první kapitoly, že Hospodin oddělil vody od souše, nebo vytvořil souš tím, že shrnul ty vody do jednoho místa, do moře, a tím umožnil život na zemi. Druhý způsob výkladu zase uvažuje o tom, že Hospodin ty vody pro oceánu jakoby skryl do kontejnerů, aby měl z čeho potom posílat déšť a sníh a tím opět umožnit na zemi život.
Žalmista ukazuje, jak Boží slovo souvisí s jeho charakterem. Hospodin je v každém svém díle věrný, miluje spravedlnost a právo a jeho milosrdenství je plná celá země. Proč je tohle vše dáno do souvislosti s jeho slovem?
Tak ten Hospodinův příklon k milosrdenství, právu a spravedlnosti je ohlašován jeho slovem. Ale povšimněme si tady toho spojení zvláštního, které ovšem není ojedinělé. Najdeme v Biblii a zejména v žalmech víckrát tuto dvojici právo a milosrdenství, nebo spravedlnost a milosrdenství, pravda a milosrdenství. To je dvojice, která neodpovídá docela lidské zkušenosti. Ty dva pojmy jsou v určitém napětí. Soudce musí hájit právo a spravedlnost a nemůže si dovolit být milosrdný. Matka zase naopak, že matka hledí na ty svoje děti milosrdně. Její prioritou není, aby prosadila právo. Takže v naší optice, v naší zkušenosti jsou to dva pojmy, které jsou jakoby v napětí, ale ta pointa je, že u Hospodina to napětí je jakoby překonáno. Tam to, co se nám jeví jako neslučitelné, je sloučeno. A poselství tohoto sloučení zní, že obojí, jak právo a spravedlnost, tak milosrdenství mají svého nejvyššího garanta.
Žalm obsahuje také výzvu: boj se Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni. Co je bázeň?
Tak bázeň tady v tomto kontextu znamená samozřejmě něco jako úctu. Reverenci jsou vyzváni obyvatele, aby měli v úctě Hospodina. Pochopitelně ten motiv strachu z Boha, ten se ukázal v dějinách jako docela destruktivní. Bát se Boha, mít strach z Boha, vede buď to k útěku před Bohem, když se ho zřeknu, zavřu dveře za ním, nepotřebuju někoho, kdo mě straší, anebo zase k takovému pokusu náboženským výkonem si ho obměkčit, udobřit, přiklonit na svou stranu. Obojí je špatně, ale v pozadí je ta představa, že Bůh je někdo, z koho musí mít strach.
Ovšem na druhou stranu zase dělat z Boha takového toho milého pána Boha, to asi taky je špatně.
To je taky špatně, ale to je právě to, co není ta bázeň. A ta bázeň znamená úctu, ne nějaký přítelíčkování, tykání s pánem, tak my mu tykáme samozřejmě, ale takový potykat se jako s kumpánem nějakým. Bázeň před Bohem je mít k němu úctu. Já si myslím, že to mám na mysli, když se denně modlím posvěcej jméno tvé. Aby bylo v úctě Boží jméno, aby nebylo v nevážnosti.
V žalmu jsou dvě zajímavé paralelní výpovědi. Záměry národu Hospodin maří, lidem úmysly hatí, a ta druhá, záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Proč jsou zde dány takto do kontrastu záměry národů a úmysly lidí se záměry Hospodinovými a úmysly jeho srdce?
Já se domnívám, že ta první výpověď o záměrech národů, které jsou mařeny Hospodinem, Hospodinovým slovem, že je vztažena ještě k tomu předchozímu, co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. To jsou ty záměry, které by chtěli zrušit to stvořitelské dílo, tedy tu skutečnost stvořenou, jakkoliv zrušit. A to se nepovede, tady je řečeno, to se nemůže povíst. To, co bylo stvořeno, už se nemůže stát nestvořeným. My jsme o těchto věcech uvažovali kdysi, když bylo takové to akutní ohrožení jadernou zbraní. Stará reformovaná tradice má nauku o takzvaném konzervaci, o uchování, která právě argumentuje takto, když to Bůh stvořil, tak už se to nemůže propadnout do nicoty. A tento záměr držitelů atomových zbraní se nemůže podařit. To je samozřejmě určitá konstrukce, ale já ji slyším také tady z tohoto výroku o tom, že se ty záměry národů, které chtějí jakoby překlopit to boží stvoření do nicoty, tak ty se nemohou povíst. A naopak záměry Hospodinovi platí věčně a to, co Hospodin smýšlí s lidskou rodinou, aby byl Bohem pro lidi, aby lidé nemuseli být bez Boha, to platí a to se prosadí posléze, jakože se to už prosazuje a jakože v Kristu, v jeho příchodu na svět, Hospodin ukázal, že to myslí skutečně vážně a že to má v rukou.
V pořadu Ranní slovo uvažujeme nad 33. žalmem. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, ve druhé části žalmu je pojednání o tom, jak je Hospodinu blízký každý člověk. Zde je napsáno, on utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. A je zajímavé, že přesto si vyvolil jeden národ, jemuž je Bohem, a nás Čechy by mohlo tedy napadnout, jak k tomu my přijdeme, zvlášť my jako ateistický bezbožný národ.
Já bych rád nechal stranou to, že jsme ateistický bezbožný národ. To je věc na diskusi, která se ostatně také vede, jak dalece jsou Češi ateisté nebo bezbožní a tak. A já si nemyslím, že je to tak úplně jednoznačné. Vzdor sčítání lidu. Ten problém je, že my nemůžeme označovat ten lid, který tam je míněn, jako národ. Jo, národ v našem smyslu, to je záležitost vznikla teprve v 19. století. Předtím nebyly národy. Myslím, že bychom si pomohli, bychom mluvili o lidu. A ten lid je charakterizován tím, že je Hospodin jeho Bohem. A to platí blaze tomu té pospolitosti, které je Hospodin Bohem, která přijala jeho slovo, která uvěřila jeho slovu a že on si vyvolil, no pochopitelně, protože to nebylo z jejich rozhodnutí, to bylo z iniciativy Hospodinovi, že se stal jejich Bohem.
No a co potom ti, které si nevyvolil?
O těch já nemůžu nic konkrétního vypovědět. Já jsem přesvědčen, že Pán Ježíš umřel za všechny lidi, a že v nějakém smyslu také oni jsou součástí Božího plánu. Jakože tady je řečeno, že od počátku, jako od stvoření, byli v jeho pohledu. On na ně shlíží, na všechny, kteří obývají zemi. V jeho horizontu se nacházejí všichni, kteří obývají zemi. Jak to s nimi bude a co s nimi bude, to já nemůžu říci a neumím říci a ani nechci říci, protože bych se Pánu Bohu tady plet do řemesla.
Podívejme se tedy na další výpověď žalmu. Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. A teď tak člověka napadá, jak dalece může brát takové zaslíbení vážně, když se podíváme třeba na současný stav křesťanů v Severní Koreji nebo v Číně, kteří jsou pronásledováni, jsou vězněni, často umírají hlady. Jak se vyrovnat s tím, proč je Hospodin nechrání?
Jak to víme, že je nechrání? Mně leží ovšem na srdci nejen ti pronásledovaní křesťané, ale také ti ostatní trpící, umírající hladem, násilím v Súdánu, v celé subsaharské Africe a tak dále. Že? Já bych dokonce řekl, že těch je mi víc líto než těch křesťanů. Protože ty křesťani vědí, proč umírají nebo proč jsou pro následování, pro věrnost Kristu, pro věrnost svému poslání. Že by se mohli třeba i zachránit, kdyby zradili. Já vím, že je to teďka trochu na hraně, co říkám, ale ta hrozná situace tohoto světa je pobuřující a já se ptám, kdy Hospodin už tomu učiní přítrž. Jak těm pronásledovaným křesťanům, tak těm ostatním. A za ty pronásledované křesťané se ovšem také modlíme. Mučednictví vždycky bylo součástí křesťanské existence. Ne, že všichni byli mučedníky, ale že vždycky nějaký útisk nebo nepřízeň okolí nebo dokonce mučednická smrt provázeli křesťany, kteří chtěli zachovat svou víru a zachovávali svou víru. To tady bylo vždycky. A že je provede časem hladu a provede je také smrtí. V Biblii nikde není zmíněno, že by člověk mohl být nesmrtelný, že by neumřel. Že? Ano, provede je smrtí tak, aby ta smrt nebyla tou poslední hodnotou, tou poslední skutečností, tím posledním verdiktem nad jejich životem.
Už jsme zmínili zlom, který nastává v závěrečné části žalmu, kde najednou žalmista se zde stává mluvčím a říká, naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Za koho vlastně mluví?
Za to shromáždění, které tady slaví Hospodina. Nepochybně, já si tak představuju, teď už skončil ten chvalospěv a přichází ta závěrečná část bohoslužby. Teď už je subjektem té výpovědi to shromáždění, naše duše, kde je ještě jednou vyznáno, že vzhlíží k Hospodinu, který je pomocí, to znamená pomocí v různých nesnázích, kde si člověk nebo to společenství nemůže pomoci samo, a že je štítem, to znamená obranou před různým nepřátelstvím.
Žalm je zarámován dvěma zvláštními verši. Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit, to je na začátku, a na konci je modlitba, tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Jako kdyby to byly dvě takové základní polohy Hospodinova vyznavače, ve kterých by se měl pohybovat.
To určitě ano. Mně se tady líbí v té závěrečné frázi, tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, ta formulace buď s námi. Už nahoře je, že Hospodin je milosrdný, jeho milosrdenství je plná země, ale aby to bylo taky s námi, aby to neplatilo jenom objektivně, nepochybně platí objektivně, Hospodin je milosrdný, ale aby se prokázal jako milosrdný také tomuto konkrétnímu shromáždění, které právě dospívalo ten chvalospěv.
To je vlastně otázka, která se týká celého toho žálmu, jestli všechna ta zaslíbení, která zde jsou vypsána, jestli to nejsou jen taková obecná zaslíbení, jestli je umíme uchopit, jestli se týkají i nás, i mě, i vás.
Tak já jsem přesvědčen, že za těmito vyznáními, spíš než naslíbení vyznáními, jsou určité zkušenosti. Třeba i generační zkušenosti toho lidu shromážděného v bohoslužbě. A já ze své strany bych asi nedokázal sestavit takovýto katalog na základě svých zkušeností. Ale něco tam velmi rezonuje s mou zkušeností, teda to, že Hospodinovo slovo je přímé. To se mi mnohokrát potvrdilo, anebo že Hospodin je milosrdný. Nebo bych možná doplnil ten katalog jinými zkušenostmi, které mám. Ale v každém případě i ten skromný katalog, který já bych dal dohromady, je dostatečným důvodem, abych Pána Boha chválil.